Hartlike goeiemôre luisteraars. Ek glo en vertrou dat u almal 'n geseënde nagrus agter die rug het. Luisteraars, en u weet ek worstel nou weer ook in hierdie oggend om dit wat in die profeseë vir ons opgeskrywe is, so eenvoudig en maklik as moontlik oor te dra, dat dit verstaanbaar is. En hoekom ek nou sê maklik en eenvoudig en verstaanbaar, is vir die eenvoudige rede dat 99%, 100% van ons volk, van ons mense, van die leefstyl van vandag, is gejaag. Mense staan vroeg op, gaan werk, 'n mens gaan slaap laat, daar is min nagte wat 'n mens voor 12 uur, half 1 in die bed kom, om al die werk afgehandel te kry, net vir die dag. Môre is dit weer 'n nuwe dag. En om dan eerstens die inspraak van die Heilige Gees te hoor, tweedens om die kennis uit die woordheid te versamel en al die, noem het maar, koneksiepunte by mekaar te bring en te begryp. En ek dink dis hoekom die duiwel die wêreld so gejaag maak. Eers was het net mans wat gewerk het en beroepe beoefen het, en later is het vrouens, en met ander woorde, daar is dis nou 'n gejaag. Man en vrou, oggend tot laatnag, elke dag, en daar is nie tyd om kennis vanuit die skrif in te win nie. En nie net in te win en die lering nie, maar om dit te begryp en te verstaan. Want ons weet hoe Dawid gesê het, hoe het hy nagedink, hoe het hy, die woord wat hy gebruik het is bepyns, hoe het hy bepyns oor die woord van God. En daardie bepynstyd van ons is beroof, dis weg, want daar is nie tyd nie. Dis van vroeg tot laat tyd spandeer aan wat die wêreld ons mee besig hou. En is nie asof jy dit net kan los en sê, ek gaan nie meer nie, want dan gaan jy aan die einde van die maand nie kos op jou tafel hê nie. Ons is in daardie spreekwoordelike skaakmat posisie. En daarom sit ek in wonder en worstel, hoe kan 'n mens vir u wat so gejaag is, wat miskien net hierdie oggend boodskap luister of dalk net kans het, om hom so nou en dan te luister, as dit natuurlik gunstig is, elke oggend te kan luister, maar is net 15 of 10 of 20 minute, om 'n lering te leer van wat ons nou in die wêreld sien, wat besig is om te gebeur, om al die misleiding te kan raak sien. Dit verg verskriklike tyd en bepynsing, maar ek sit en worstel hier, hoe kan ek daardie tyd amper verkort, om dit vir u so verstaanbaar as moontlik, nie omdat ek iets weet nie, omdat ek die tyd het, of meer tyd het, of dit 'n deel van my tyd kan maak. Soos ek sê, ek staan die oggende vroeg op, en ek gaan slaap min voor 12 uur, half 1, partykeer tot half 2, om deur die werk en die nuus en alles van elke dag te kom. Ten minste, al die skrips wat ek moet lees, goedkeuring gee, alles daarmee saam, die bestuur van die organisasie, en wat daarmee saamgaan. Maar ek kan 'n tyd inruim en sê, hierdie tyd leer ek uit die woord van God. Hierdie tyd bepyns ek oor die woord van God. En dis een van die dinge wat Roger Thiel vir my gesê het. In sy oproep, 6-7 jaar gelede, middernag, was dat ek moet afsonder, ek moet daardie tyd maak. Dit was 'n Godspraak oor my, kan ek dit dalk met u deel. Goed, so in hierdie tye wat ons nou is, en ons sien hoe hierdie massas, en het er begin nou massas raak, u sien self die video's elke dag nou van hierdie maats en maats, en ons sien, ek sal dalk weer 'n video ook maak van die Zulus, wat sekere rituele gaan doen nou, wat baie gevaar aanduidend is. Ons sien aan die getalle dis gevaar aanduidend, ons sien aan die wapens en die stokke en die skilde wat gedra word, en die totale mobilisasie en die energie. Ek luister 'n video van 'n Engelssprekende persoon wat in die onlus eenheid was destyds, dis nou 'n ouer persoon, en hy vertel en herinner homself aan wat hy daardie tye beleef het, en wat hy nou sien, en hy is bekommerd. Hy sê, hier is groot moeilikheid aan die kom. Nou, baie keer sal mense, jy sal mense hoor sê, ja, maar Suid-Afrika is nie in die Bybel nie. Dis 'n baie roekelose en gevaarlike, en wanneer jy dit sê, dan moet jy daarom regtig baie goeie kennis hê oor die profeseë, sodat jy kan sê dat Suid-Afrika is nie in die Bybel nie. En gewoonlik is dit mense wat regtig nie baie kennis het oor die profesieë of navorsing op dit gedoen het nie. Nou dan, eintlik moet 'n mens dan niks sê nie, want dit is gevaarlik. Want sê nou maar die Vader het iets gehad vir Suid-Afrika en jy kom en sê, nee daar is nie. Dit is arrogant en hoogmoedig. En ons weet dat God vir die gemeente aan die kant die riviere van Kus, dis Suider-Afrika, gesê het, dat hy sal al die wat oormoedig is, met ander woorde hoogmoedig, arrogant, eie wys, sal die Vader wegruim. Daar sal nie een hoogmoedig in sy koninkryk, sy heilige berg, in sy koninkryk, gedra nie. So, laat ons baie versigtig wees. Dan denk ek is die logiese vraag vanoggend vir een van my luisteraars, is, as hierdie volkie, wat die, nie as nie, hierdie volkie wat in die suidpunt van Afrika geplant is, is geplant deur die Franse protestante, Britse settlers, Duitse settlers, mense wat vir hulle geloof gevlug het na Suid-Afrika. En bovendien het ek al met redelik Hollanders, Duitse afkomsmense gepraat, wat nie gevlug het nie, maar gekom het na die land toe, om hulle godsdienst te kan vrylik uitleef, soos wat die woord dit aan hulle of ons verduidelik en uitle, om te leef. So hier is 'n geloofsgroepering geplant hier in Suider-Afrika, die enigste plek hier in die hele Afrika. Van hierdie plekkie af, Suid-Afrika, is sendingwerk gedoen, is die lig ingedra, geplant in Suid-Afrika, 1652, Jan van Riebeeck, en is hierdie evangelie lig sedertdien in Afrika ingedra. En om dan te kan sê dat hierdie geloofsplanting, kom ons noem het nie 'n volksplanting nie, kom ons noem het 'n geloofsplanting in Suider-Afrika, die enigste in die kontinent, en om dan te dink en te sê, dit sal nie beskryf word in die einde van die dag in die Bybel nie, is 'n geweldige fout om te maak. En ek sê nie 'n fout, omdat ek in die argument sê, ja, omdat hier 'n geloofsplanting was, omdat verskeie volke se gelowiges hierheen gevlug het, om 'n volk tot stand te bring. Dis nie my argument nie. My argument is die woord van God. Dit moet ons argument wees. En Sefanja, en ek gaan nie Sefanja nou, ek gaan na Joël 2 toe gaan, want baie mense verstaan nou dat Sefanja geskryf is vir hierdie verstrooide gemeente in Suider-Afrika. Mense begin het verstaan, want hulle weet waar die koninkryk van Kus was. Jy kan het gaan Google, the Kush Kingdom of Kush, en aan die kant sy riviere is Suider-Afrika, want die profeet het mos in die Midde-Ooste gestaan, dis mos nou makkelijk, het is 'n makkelike een, daar is min debat rondom dit, want dis geografies, jy kan het op Google gaan kyk, en is die enigste geloofsgemeente in die hele kontinent vandag. Dis nie moeilik om daai som te maak nie. Dis 'n maklike een. Maar Joël is nou vir baie mense moeiliker. Maar ons gaan nou die ooreenkomste kyk, want dis wat ons nou moet kyk. Ons moet nie kyk wat die wêreldkerke ons geleer het, en ek sê dit met groot respek, nie alles wat geleer is, is verkeerd nie, maar daar is verkeerd. Dit was dieselfde toe Martin Luther. Meeste mense wat vandag aanspraak maak, dat hulle protestante is, en protestantse gelowiges is, besef nie dat daar was 'n dag waar Martin Luther in die kerk van daai tyd was, die Rooms-Katolieke kerk, en hy sy Bybel gaan lees het, en in die kennis van die woord het hy besef, hierdie kerk van my, hierdie Rooms-Katolieke ryk, het die kat aan die sterp beet, om het in Afrikaans te sê. En het hy gegaan in 95 stellinge teen sy kerkse deur gaan vasslaan. 95 stellinge waarmee hy verskil het, nie uit homself nie, uit die woord, die kennis van die woord. En dis wat ons in hierdie laaste dae moet gryp, is die kennis van die woord. Nie dogma, nie kerkleringe van honderde kerkgroeperinge, evangelisasiegroeperinge, elkeen met sy eie dogma. Daar's net een waarheid, luisteraars, en dis die woord van God. Dis die enigste waarheid, dis die enigste. Ons moet van hierdie kant af, moet ons kennis weer verbreed. Ons moet vir 'n slag vergeet van al die stellinge wat ons geleer is die afgelope 10, 20, 30, 40, 50 en meer jare. Ons moet dit vergeet. Is nie maklik nie? Ons moet sê, kom ons vergeet dit en ons lees die Bybel met 'n oop gemoed. Ons lees die Bybel nie met die instelling dat ons blind is omdat ons nie wil sien nie, nie wil nie. Ons doof is omdat ons nie wil hoor nie, want die Bybel sê, daar's niemand so blind soos die een wat nie wil sien nie. En daar's nie een so doof as die een wat nie wil hoor nie. Nee, laat ons in hierdie oggend van mekaar sê, kom ons hoor, kom ons lees, kom ons luister, en kom ons pak hierdie prentjie met die profeseë in hierdie einde van die dag, wat vir ons profeteer oor hierdie einde van die dag, en ons pak die prentjie in mekaar met die kennis van die woord en wat ons sien. Jy kan nie 'n beter prentjie bou as die kennis van die woord en wat jy sien nie, wat jou oë jok nie vir jou nie en die woord jok nie vir jou nie. En ons moet dit van hierdie kant af doen. En toe ons dit van hierdie kant af doen in Sefanja, het ons gelees, aan die oorkant die riviere van Kus, dis Suider-Afrika, vandaan sal my aanbidders, my verstrooide gemeente, my offerhande bring. En dan sê hy 'n vers, wat ek nou in Joël gaan lees, maar nou wil ek vir die ooreenkomste tussen Joël en Sefanja 3 uitwys. Laat u begin besef en verstaan, vir diegene wat sê, dat daar is nie in die Bybel oor Suid-Afrika nie, daar is, daar is net een gemeente, tot vandag toe, ander kant die riviere van Kus, dis Suider-Afrika, want is ander kant die Nyl, dis hierdie kant, is Suider-Afrika, en hoe toevallig is het, dat ons boervolk, is 'n gemeente, wat saamgevoeg is, deur die geloofsvlugtlinge, van Duitse, afkoms, Hollandse afkoms, veral Franse afkoms, en dies meer. En dis wat in Sefanja staan. En die boodskap in Sefanja is duidelik vir hierdie gemeente, hierdie verstrooide gemeente. En ek wil die ooreenkomste, omdat ons nou massas begin sien, ons gaan sien wanneer het verder eskaleer, sal het voor hulle lyk soos die tuin van Eden en achter hulle soos 'n woeste wildernis. Ons gaan kyk waar kom hierdie massas vandaan oorspronklik in die geskiedenis, 300-400 jaar gelede. Dis geskiedenis. En hoe die Bybel dit vir ons reeds gesê het. En dan as jy sien elkeen van hierdie eienskappe begin pas soos 'n handskoen, dan weet jy waarvan jy lees. Halleluja! Prys ons Skepper se groot en heilige naam. En hy het vir ons gesê, die oorblyfsel, ja, net vinnig wil ek vir u uitnoem, ek gaan nie die hele Sefanja 3 nie, ek het hom net genoem as basis, so dat ons Joël 2 sien hoe dit dieselfde groepering, selfe eienskappe, selfe name, selfe aanroep, selfe uitkomste, selfde, dan dis dieselfde tot wie hierdie profesie gerig is. En hy noem in Sefanja 3, noem hy ons, hierdie gemeente, hierdie verstrooide, daar is ons nou nog gemeentes oor die aarde, maar hier praat hy nou met hierdie een. En hy noem ons 'n klompie name in Sefanja 3, terwyl hy met ons praat. Hy begin deur te sê, my aanbidders. Toe het hy verder gegaan en gepraat van gemeente. In vers 11, kom ek lees het, dan bly dit die veiligste. Op die dag hoef jy jou nie te skaam, vers 10, ook in die video van Kus vandaan, sal my aanbidders, my verstrooide gemeente, so hy noem ons hier aanbidders, en hy noem ons sy verstrooide gemeente. In vers 13, noem hy ons die oorblyfsel van Israel. In vers 14, noem hy ons dogter van Sion. Hy noem ons o Israel. En dan noem hy ons ook dogter van Jerusalem. So hierdie selfde groepie wat gevlug het oor die hele aarde na Suid-Afrika in 1652 beginnende en 'n geloofsvolk hier tot stand gebring het, gekom het, word aanbidders genoem, gemeente genoem, oorblyfsel genoem van Israel, dogter van Sion genoem. O Israel, gaan lees dit self mense, gaan lees dit self, dis nie moeilik nie. Dis eenvoudig hierdie, o dogter van Sion, o Israel en dogter van Jerusalem. En dan sê hy vir ons, hy sal hier, 'n elendige, ek sal in jou, dis hier Suid-Afrika, laat oorbly 'n elendige en geringe volk wat by die naam van die Here skuiling soek. Nou jy moet dit nou mooi onthou. Môreoggend, ek wou dit vanoggend gelees het, maar ons is klap 15 minute. Maar môreoggend gaan ek vir u die laaste vers van Joël 2 lees. Dan gaan u die oor 1 is dieselfde. Dis dieselfde vers. Jy kon net sowel Joël 2 se laaste vers hier ingesit het en hierheen jy kan hulle sit net by jou, dis dieselfde vers. Want is dit nie dieselfde profesie nie? Maar ons gaan nou so aanhou. Ons gaan al die eienskappe. Soos ons op Batja gekyk het, wie is Jesus se klein nageslag hier vandag wat op aarde is en almal se geld gesteel het en niemand van nou nie, al die eienskappe. Na gekyk het wat ons nou kan sien. Raak het makliker om nou te begin eien. Wie's wie? Watter beloftes is wie van op wie van toepassing? En hier sê hy, die oorblyfsel van Israel sal geen onreg doen. Ekskuus nee, dis nie die vers wat ek nou wou lees nie. En ek sal tussen jou, dis hier by ons, laat oorbly 'n elendige en geringe volk. So wat het geword van die ander? Sekerlik het hulle die lewe verlaat, want hier gaan net 'n geringe, elendige volkie hier oorbly. Dis wat die woord van God sê. Nou as ons hier die massas begin sien, hier is die begin van waarheen dit gaan. En Joël 2 beskryf vir ons baie mooi waarheen dit gaan. Hy beskryf vir ons die mag wat God gebring het vanuit die noorde, wat ons nou reg voor ons oë sien, waarvan ons die laaste fases sien voordat voor hulle dit sal lyk soos die tuin van Eden en agter hulle soos 'n woeste wildernis. Maar ons gaan dan Joël 2 lees, want u gaan sien hoe elke vers van daai verse kan u nou al sien. U kan hulle nou al sien. Jy kan daai verse nie inpas by die staat Israel nie. Jy kan nie. Dit gaan nie werk nie. Dis 'n ander oorlogsvoering wat daar plaasvind. Totaal anders. Obadja het vir ons gesê hoe dit daar gaan gebeur. Maar ja, kom ons laat nou daar. Hoe dit ook al sy, môreoggend lees ons die vers wat presies dieselfde sê as hierdie vers. En ek sal in jou laat oorbly 'n elendige en geringe volk wat by die naam van die Here skuiling soek. Nou daar by sy naam skuiling soek is nie net naam nie, dit behels die hou van sy insetting en sy verordeninge en die bepeinsing van sy woord en die gehoorsaamheid aan sy woord en alles daarmee saam. Dis wie die woord sê, hier in die vorm van 'n elendige en geringe volkie gaan oorbly. Môre lees ons die laaste vers van Joël 2, en dan wil ek Joël 2 moet u begin deurgaan, laat ons kyk na hierdie massas, kyk na die eienskappe, en kyk hoe dit inpas, en daarvolgens gaan ons begin besef en verstaan, van watter volk, watter land, watter plek, die Vader van praat in Joël 2, want jy gaan dit nie vir my op 'n ander plek op hierdie aarde, met die kennis, beperkte kennis wat ek nou het, vir my inpas op 'n ander plek, soos wat dit hier spreekwoordelik soos 'n handskoen pas. Kykers en luisteraars, laat u uself u verwagting op ons Skepper deur sy Seun en sy Gees plaas en sy insette verordeninge hou en sy woord bepeins en gehoorsaam is aan sy woord. En dan het ons die kans om deel van hierdie geringe, elendige volkie te wees wat hier gaan oorbly, volgens die woord van die Almagtige. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel woon, my Vader, ons bid dat u vir ons, u weet hoe die duiwel ons almal oor die hele aarde so gejaag gemaak het, dat ons nie meer die woord kan bepeins nie, daar is net nie meer tyd vir die mense nie. En dis presies hoekom die duivel dit so gedoen het, so dat ons nie deur die leuns en die verleiding en die misleiding, wat u seun gesê het, baie gaan gebeur, en baie gaan mislei word. En dis hoekom, my vader, hulle die tyd beroof van u kinders, om u woord te leer, te ken en te bepeins. Ons bid dat u hierdie woord sal oopbreek, en die doodsbeendere van die Esegiël, in hierdie einde van die dag, hierdie dooie gemeentes, tot lewe en beweging sal kom. In Jesus naam, prys die groot en heilige naam. Amen.